informativni program U fokusu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu na talasima Radio Brčkog distrikta. U okviru ljetne šeme na našim radio talasima trudimo se da dovedemo zanimljive goste i nadamo se da je i ovaj naš naredni gost upravo u tom nekom smislu. Ali iznimno mi je zadovoljstvo što ću danas uputiti dobrodošlicu Ili Đorđiću, učeniku generacije iz tehničke škole u Brčkog distriktu. Ilija, dobar dan i dobrodošao u naš studio.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
A mi smo evo u proteklih dva mjeseca nakon završetka ove školske godine, odnosno ove prethodne, imali priliku da u našem studiju ugostimo troje učenika generacije iz druge tri srednje škole u Brčkom distriktu. Ilija je dakle taj četvrti, s obzirom da dakle, za one koji ne znaju, Brčko distrikt ima četiri srednje škole. Ilija nam stiže iz srednje tehničke škole u Brčkom, dobro poznate stare škole koja se bavi između ostalog i školuje profile tehničkih zvanja i zanimanja već desetine godina. Pa za sami početak, Ilija, moram da te pitam, je li bilo teško postati najbolji?
Pa nije bilo strašno teško, to je svakodnevni rad i stvar je da se ne teži tome da se nužno imaju sve petice, niti tome da se nužno bude učenik generacije. To bi, po mom mišljenju, trebalo da bude posljedica neke iskrene želje da mi što bolje znamo i onda ako se desi da smo dobri, da nam ide u redu, ali prvenstveno da mi što bolje znamo.
Kad se tebi desila ta posljedica, da tako kažemo, je li već u prvom razredu na neki način si shvatio, čekaj, ovo meni dobro ide?
Ovo čime se bavim, ja sam ovo volio cijeli život. Cijeli život me zanimalo i istraživao sam i na internetu i tako. I kad sam došao u prvi razred, malo je bilo teško prebaciti se sa osnovne škole na srednju školu, jer srednja škola nije nužno preteška, ali ipak teža je od osnovne i traži se malo više i ozbiljnosti i svega. I onda tu, kad je prošla ta adaptacija, došli su malo stručni predmeti i krenuo sam ozbiljno i školski da učim ono što sam do sad samo na internetu razgledao i shvatio sam da je to ono što ja volim i eto.
Kao što rekao, ti si učenik generacije iz tehničke škole. Međutim, koje je zanimanje, odnosno šta si ti u stvari završio?
Pa ja sam završio smjer elektrotehničar računarstva. Upisao sam ga prvenstveno zato što me zanimalo programiranje, a onda kroz školovanje sam shvatio da sam malo više priučen elektrotehnici.
Moram da te pitam, to je jedno od najtežih zanimanja generalno. Znam to iz ličnog iskustva. Elektrotehnika je inače jedan od i najtežih smjerova ukoliko se eventualno upiše i fakultet i sve. Da li je tebi to stvarno bilo teško s obzirom da si rekao da to te je uvijek zanimalo? Ali jedna je stvar kad te zanima, a drugo je ono što u osnovi profesori traže. Ipak je tu puno učenja, puno formula, puno raznih izračuna, pogotovo kad se kombinuju elektrotehnika i računarstvo.
Pa nije bilo strašno izazovno, ima tu dosta i matematike, ima tu dosta apstraktnih koncepata, dosta se tu stvari ne vidi golim okom, dosta se tu stvari treba zamisliti i struje i magnetna polja i kako računari sad rade, sve se to treba više zamisliti nego što može konkretno da se vidi. Ali vremenom, kad se čovjek malo bavi time, dobije neku vrstu intuicije za te stvari, onda nije toliko strašno.
Ta spona između te dvije, da tako kažemo, nauke računarstva koje moderno doba jednostavno zahtjeva u svakom trenutku, a s druge strane opet elektrotehnika, struje i sve ostalo, nešto što je krenulo od Tesle pa na ovamo, mogu li se stvarno spojiti i pronaći taj neki zajednički imenitelj za oba dvije te djelatnosti? Šta ti više leži, jedno ili drugo, ili si uspio pronaći, da tako kažemo, tu neku zlatnu sredinu između ta dva poziva?
Pa meni više lično leži elektrotehnika, ali ne bi je mnogo razdvajao od računarstva. Jer u programiranju algoritmi i smišljanje kako će nešto da funkcioniše, to je logika. To ja ponekad kažem, to je mogao smisliti grčki filozof, nek nije imao računar, to je logika. Ali to što mi smislimo treba da može da se pokrene na nekom računaru, što je elektrotehnika. I u stvari napredak u elektrotehnici vuče da možemo da pišemo možda kompleksnije programe ili tako nešto. Znači, ja baš ne bi razdvajao te dvije nauke.
Ti si to nekako suviše jednostavno rekao, mogli su i stari Grci da naprave jer je to logika. Ta logika ipak je nedostižna kao znanje mnogima, jer mnogi od nas prosječnih ne razumijemo baš šta se nalazi u toj nekoj kutici ispred nas, u tom nekom laptopu ili u tom nekom mobilnom uređaju. Za nas ta logika baš nije tako logična, jer ipak je to puno znanja, tu treba truda da bi se ukomponovalo to nešto u softveru, u hardveru i stavilo u tu malu kuticu koja je ispred nas. Tebi to izgleda očigledno, izgleda su više jednostavno.
Pa to je nešto što ja volim. Naravno, struka je duboka, kompleksna, ima tu dosta i da se uči, i da se nauči, i da se zna, i ljudi koji su dobri stručnjaci stvarno imaju znanje i vidi se da su uložili trud. Ali to prvenstveno treba da se voli.
Je li u porodici, obično kreće sve iz porodice, da li je bilo u porodici, neću reći nekih uzora, ali otkud izbor same te škole, evo rekao ti si to od uvijek volio, znači je li to baš bio tvoj izbor?
Da, to je bio moj izbor, lični.
Dakle, nije bilo roditelja, nije bilo nekog društva iz osnovne škole koje nije željelo da se rasipa, nije bilo tih razloga.
Ne, to je bila moja želja i to sam i upisao. Od porodice sam imao podršku da uradim, da upišem ono što me zanima i šta god da me zanima. I eto, ja sam se odlučio za ovo.
Sad, kao što rekoh, postigao si izvanredan uspjeh, proglašen si za učenika generacije u tehničkoj školi koja je, kao što rekoh, veoma teška, kompleksna, ima raznih zvanja i zanimanja. Moram da te pitam ono što pitam sve i ono što svi pitaju. Ti si jedan od najboljih. Da bi se to postiglo, treba mnogo rada, truda, odricanja. Kako je to izgledalo u tvom primjeru? Koliko je to bilo puno rada, truda, odricanja?
Pa rada je bilo, ali nije to ništa strašno možda ko što se zamišlja sa strane. Bile vremena i za druženje, i za hobije, i za odmaranje, bile vremena i da mi je dosadno, da ne znam šta ću od sebe.
Zar i takvih dana bilo?
Tako da nije strašno možda ko što se zamišlja.
Koliko se ti evo dnevno učio?
Pa ne znam, to je većinom zavislo ima li testova ili nema. Nisam nikad možda prelazio 2-3 sata da učim za jedan dan.
Je li možda tebi na neki način pomagalo upravo to što kažu, ti si to oduvijek želio, imaš jednostavno djecu i mlade koji znaju za šta su rođeni, da tako kažemo, jednostavno da si ti puno lakše shvatao od svojih drugova škole, mnoge te možda i lekcije, mnoštvo tih novih znanja koje ste imali, da li to jednostavno tebi išlo, da tako kažemo, jel kad ti to radiš, da li se osjećaš kao ono svoj na svome, da tako kažemo, jednostavno narodskim jezikom rečeno?
Da, to kad radim, to je ono što najviše volim i samim tim nije mi toliko teško padalo da učim. Bilo je, recimo, stvari, ako je neka teorija, ako se nešto uči na pamet, to mi je manje išlo i manje mi bilo drago, a ovo što je neka logika, to sam uvijek više volio.
Što si rekao, bilo je vremena za sve. Jesi li uspijevao, evo da tako kažem, da budeš običan tinejdžer? Je li, kad kažeš, bilo je vremena za društvo? Je li to stvarno bilo vremena za društvo, je li bilo izlazaka, je li bilo nekad nekih vikenda gdje si proveo, da tako kažem, u učenju, a društvo je recimo bilo negdje vani?
Pa bilo je vremena i za druženje i za učenje. Nisam sad da se samo družim sa nekim ili da samo učim. Nije bilo vikenda koji su 100% učenja, ali ne znam baš da li je bilo mnogo vikenda kojim nisam ništa učio. Uvijek pomalo i onda stigne se sve.
A da li je bilo neki hobija u tvom životu?
Hobija je bilo, sviram gitaru pomalo za sebe, nisam ni u kakvom bendu ili tako nešto, ali za sebe pomalo sviram i to.
Ono što me posebno zanima jeste da li si tokom ovog školovanja svog, kad si shvatio da to tebi dobro ide, kad su i profesori shvatili da to tebi dobro ide, da li su ti i oni na neki način bili motivacija, da li su te, da tako kažemo, tiskali, usmjeravali, da li su ti možda omogućavali da sav tvoj potencijal stvarno, da tako kažem, izađe na površinu?
Pa jesu, profesor su bili velika podrška i što me interesovalo, uvijek sam mogao da pitam nekoga i uvijek bi odgovorio.
Je li bilo takmičenja tokom ovog školovanja?
Pa takmičenje je bilo školska takmičenja koja su, eto, onako više rekreativna, na tome sam volio da učestvujem, da odem povremeno iz matematike ili tako nečeg. I bilo je više ponekad neke sekcije pa odu na državno takmičenje pa sam imao priliku da odem sa elektrotehničkom sekcijom na jedno takvo takmičenje, izložbu radova. To je bilo jedno lijepo iskustvo. Tako da bile takmičenja.
Moram da te pitam, dok si se školovao, jesi li se možda nečim posebno bavio iz svoje struke? Imam osjećaj da si nekako momak koji bi možda sutra mogao i da stvara neke stvari. Da li je tebe nešto posebno zanimalo, pa da si kod kuće želio možda nešto da napraviš, neki uređaj, jer s obzirom da se bavio elektrotehnikom. Dakle, da li te privlače takve stvari, nešto da, tako kažem, da izumiš novo, da napraviš nešto novo? Da li si kad možda razmišljao u tom pravcu?
Pa da, razmišljao sam, uvijek sam to razgledao i na internetu i šta drugi ljudi prave i kako neke stvari funkcionišu. A sada sam ja uzeo nešto konkretno pa pravio, toga manje bilo, pošto nisam baš spretan s rukama. Da.
Aha, znači više onako konkretno logičke stvari, ali više možda matematički ili tako?
Da, teoretski više.
Ono što te naravno želim kao jedan nastavak tvojeg školovanja pitati jeste šta dalje?
Pa eto, pisao sam elektrotehnički fakultet u Banja Luci, pa tamo ću nastaviti.
To je izuzetno težak fakultet. Mislim, je li bilo prijemnog ispita, je li bilo teško, s obzirom i na tvoje evo, ocjene, vjerujem da su te one bile najbolje kvalifikacije, ali znaš u što se upuštaš?
Čuo sam da je teško, eto, pokušat ću pa kako prođe. Ja prijemni ispit nisam morao da radim, pošto ko je 5.0 sve godine, čini mi se od prošle godine da je oslobođen prijemnog ispita.
Htio da te pitati, negdje pred krajem školske godine tehnička škola je u Brčkom organizovala jednu zanimljivu sajber vježbu. Jesi li bio ti dio te ekipe?
Jesam, bio sam dio te ekipe, učestvovao sam i bilo je super.
Za one koji, evo, možda ne znaju, iako smo mi izvještavili o tome, u stvari, šta ste vi tada radili?
Pa mi smo se podijelili u dvije ekipe, jedna koja je napad i druga koja je odbrana, i onda smo uzeli i odsimulirali par sajber napada da i mi shvatimo malo bolje kako to funkcioniše i pozvali smo određen broj ljudi za naš dan škole i da i njima demonstriramo kako to funkcioniše.
Tada nam je rečeno između ostalog da je to jedna od prvih vježbi takve vrste koja je izvedena u realnom vremenu, da tako kažemo. U pitanju je dakle jednostavno vi ste simulirali hakerski napad koji se može desiti bilo kad, bilo gdje, od običnog čovjeka do napada na određenu instituciju. Dakle, bila je ekipa koja je bila haker, da tako kažemo, napadna, i neki koji su probali da to spriječe te napade. I ja sam bio tamo i moram reći da je bilo onako veoma zanimljivo. Šta je to značilo vama? Koliko ste se evo pripremali za to, s obzirom da je to stvarno onako izgledalo dobro, jer ste u realnom vremenu, mi smo to sve pratili na ekranima, stvarno ste vi tu nešto radili, mi to možda ne razumijemo onako kao posmatrači, ali stvarno je tu nešto izgledalo onako ozbiljna stvar.
Pa pripreme su trajale sedmicu do dvije, možda sedmicu i po. Meni je to bilo zanimljivo više zbog toga što smo se mi skupili i što mi nešto radimo i što mi ćemo sad tu ostati 3-4 časa, znači nekoliko sati u komadu da nešto pripremimo, pa dolazi do nekih grešaka, pa mi to zajedno otklanjamo. Više svidla se radna dinamika, možda mi je to čak bilo zanimljivije od samih vježbi koje smo radili. Dajmo se moći kao da sam u nekoj IT firmi.
Generalno, koliko si evo kroz svoje školovanje u tehničkoj školi imao priliku za taj praktični dio? Dakle, koliko ste stvarno generalno radili, ta praksa, inače kažu, u našem školstvu je slabo zastupljena, a to tvoje zanimanje ipak je na neki način tehničko i zahtijeva praktičan rad. Koliko ste vi, evo dakle, kroz svoje četvrogodišnje školovanje, dakle, u tom zvanju i zanimanju imali te praktične nastave?
Pa imali smo, radili smo svašta praktično, sklapali smo neke dijelove računara, instalirali operativni sistem, to smo radili u trećem i četvrtom razredu. U drugom razredu nam je praksa bila, koliko se sjećam, elektronika, znači radili smo prvo da simuliramo neko električno kolo, pa onda da nacrtamo šemu kao tehnička dokumentacija, pa onda da napravimo štampanu pločicu pa da to polemimo. To je bilo zanimljivo, a u prvom razredu nam je praksa bila više vezana za elektroinstalacije, pošto je to bio taj elektrotemelj. Sad, bilo je praktičnog rada i neki drugi predmet, osim prakse, na primjer programiranje, dođemo na čas programiranja i programiramo, i to je veoma praktično.
Jeste li imali priliku možda da izađete iz kabineta praktične nastave, da odete možda u neke kompanije pa da nešto vidite kako to izgleda?
To nismo radili.
Znači, nije bilo, nažalost, da recimo odete u javno preduzeće komunalno pa da vidite neke stvari iz elektrotehnike, ili da odete u neku IT kompaniju pa da možda vidite Dakle, koliko bi vam to inače značilo da je bilo toga?
Pa bilo bi zanimljivo, značilo bi da možda ne bi bilo loše da se uvede za sljedeće generacije, ali nije sad ni strašno što nismo otišli.
Htio da te samo još pitati, ova vježba kad je bila, u kojoj si ti ekipi bio?
Ja sam bio u ekipi za napad.
Dakle, i uspjeli ste, pošto čini mi se na kraju, kada se vježba završila, uspjeli ste da probijete te barijere i ta napadna ekipa je napravila što je trebala da napravi, a nažalost, koliko ja imam informaciju, ova koja je probala da spriječi, nije uspjela da spriječi napad. Znači da ste bili dobri?
Pa da, eto, koliko se sjećam, uspio je napad sad.
Je li bilo teško biti haker?
Pa nije, mi smo provedeni kroz to, uvježbali smo. Da, na početku jest bilo teško ispratiti tempo i brzo se malo i pokazuje i sad svakom nešto drugačije ne radi na računaru i onda dok to se kod svakog otkloni problem, prođe dosta vremena i umorimo se i svašta, onda kad smo uvježbali išlo je to malo bolje.
Sad, s obzirom dakle da si ti kroz svoje školovanje i kroz tu vježbu praktično si to doživio, ajde nama laicima reci, svaki dan koristimo evo računare, svaki dan koristimo mobilne uređaje, koliko smo stvarno izloženi riziku da doživimo pod navodnicima taj neki hakerski napad, koliko smo stvarno izloženi da, jer sve više naših ličnih podataka se vezuje za te i profile na društvenim mrežama i kažem, lajci smo, ali evo ti si neko ko je prošao kroz sve to, jesmo li stvarno u opasnosti, da tako kažemo, i trebamo li se više štititi, trebamo li na neki način više paziti šta objavljujemo, gdje se konektujemo, u koje zajednice na internetu se uključujemo. Neko tvoje razmišljanje?
Pa, jeste čovjek u opasnosti, ali možda ne koliko se nekome čini. Antivirusni program su uznapredovali, dobri su štite. Trebamo samo da pazimo na šta klikćemo, kome vjerujemo. Meni se to nekako više svodi na neku društvenu intuiciju, socijalni inženjering, nego na same tehnologije. Ako neko nama pošalje poruku i predstavi se ko banka i traži na podatke našeg računa, to nije znanje o tehnologiji da mi shvatimo da je to prevara. Više trebamo tako da uključimo, hajmo reći, uličnu pamet. A što se tiče skupljanja podataka, to rade velike firme, mi svuda ostavljamo svoje podatke, ne možemo baš mnogo protiv toga.
Za sami kraj, Ilija, moram da te pitam, evo ti si dakle 4 godine učio, bio si, kao što rekoh, među najboljima, najbolji, uložio si trud i rad. Moram pitati, šta je neka tvoja poruka mlađim generacijama, evo ovima koji sad tek kreću možda u srednju školu, koji su iz osnovne, upisuju također onako puni možda elana, entuzijazma da zakorače taj dio života. Isplati li se učiti, isplati li se truditi? Neka tvoja poruka iz tvog praktičnog, dakle, evo ovog 4-godišnjeg života iza tebe, šta bi im rekao?
Pa rekao bi da uče ono što vole, da se bave onim čim vole, da ne odustaju čim postane malo teško, da uče za sebe, da oni što više znaju, da se ne porede toliko s drugima. Nema smisla ići u školu sa željom samo da budem učenik generacije i sve što radim da bude podređeno tome da sam učenik generacije. Tako da to neka dođe kao posljedica rada koji je bio za sebe.
Ali u svakom slučaju trud i rad se isplati.
Da.
Znanje se isplati.
Da, naravno.
Ti si, kao što rekoh, upisao elektrotehnički fakultet u Banja Luci. Gdje se Ilija vidi negdje nakon toga, s obzirom na razvoj tehnologije, umjetne inteligencije, brzinu ulaska umjetne inteligencije u naše živote? Gdje je, evo, za nekih 4-5 godina, gdje se to Ilija vidi?
Pa za 4 godine ne znam, možda upišem master, možda ne upišem, možda odem nešto da radim. Vidjet ću šta me tad bude činilo srećnim, tu se vidim.
Šta te sad čini srećnim?
Sad me čini srećnim da krenem na fakultet i da krenem još ozbiljnije da se bavim onim što volim.
Ilija, ja ti se zahvaljujem što si došao kod nas, čestitam ti još jedan put, želimo ti puno uspjeha u ime kompletne redakcije Radio Brčkog i svakako nadamo se da, evo, iako ćeš narednih nekoliko godina provoditi u Banja Luci. Nadamo se da će uspjesi stizati tamo i da će taj neki tvoj razvojni put biti nastavljen i dalje. Hvala ti u svakom slučaju što si došao kod nas i danas podijelio neka svoja iskustva s nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, naš gost danas u Fokusu je bio Ilija Đorđić, učenik generacije srednje tehničke škole u Brčkom. Dakle, evo, čuli ste momak koji je bio jedan od najboljih u tehničkoj školi i koji evo planira svoj razvojni put, put znanja da nastavi dalje, dakle, upisivanjem elektrotehničkog fakulteta kojemu želimo, dakle, sve najbolje u nastavku sticanja njegovih znanja. Hvala vam na pažnji, ostanite s nama.
Informativni program U fokusu.